oavsett sagt till dem så här: jag kommer inte kunna spela längre. Jag har sagt upp, jag kommer dö.
Sådan lød det fra den svenske musiker Avicii i en dokumentar fra 2017. Et halvt år efter den her dokumentar, den havde premiere, der mister han livet til selvmord. Og han er langt fra den eneste. Selvmordsraten for både engelske og amerikanske musikere er skræmmende høj. Blandt amerikanske musikere er selvmordsraten omkring 10 gange højere end for resten af befolkningen. Det indikerer tal fra et nyt studie, hvor forskere har set nærmere på musikernes mentale mistrivsel i USA og Storbritannien. Studiet det udkommer parallelt med et britisk studie om danske musikers mentale trivsel. Så derfor ser vi i dagens program nærmere på mistrivsel i musikbranchen og undersøger, hvorfor så mange musikere har det så dårligt. Så skal vi også forbi Parnasset, der i den her uge diskuterer, hvad det egentlig er, kunst og kultur kan bruges til i krise- og krigstider. Du lytter til K-Live med mig. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. På den anden side af den engelske kanal, der findes en mand, Dr. George Musgrave, lektor i kultursociologi ved Goldsmiths University i London. Han står bag de to studier om mental trivsel som blandt musikere, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Reporter her på K-Live, Anna Corral, har talt med ham.
And what you can see is young, female, career-oriented musicians are the most at-risk group for anxiety. And it tells you that there's something about the career that's causing these survey respondents to be anxious. It's not just that all musicians are anxious.
Sådan opsummerer George Musgrave sine fund i en større undersøgelse af mistrivsel i den danske musikbranche. Men før vi dykker ned i undersøgelsen og senere en skræmmende selvmordsstatistik blandt musikere fra USA, skal vi forstå, hvorfor lige danske musikeres mental helbred er særligt interessant at dykke ned i for en forsker som George Musgrave.
To look at mental health and well-being amongst a group of people in a population, which musicians are, that are known for having very poor mental health and well-being. What's so fascinating in Denmark is to say, right, well, what does this look like when the country at large is apparently so happy? Are they still struggling? Were they still feeling anxious or still feeling depressed, even in the context of a country that looks like this?
George Musgrave forklarer, at der ligger noget ganske interessant ved at kigge på musikers trivsel og måske rettere mistrivsel i Danmark, fordi det er et land, der bredt anerkendes som lykkeligt, både af forskning, men også i vores eget selvbillede. Så hvis musikere stadig i høj grad er deprimeret eller angstramt i et af verdens lykkeligste lande, hvad fortæller det så om branchen? Ud fra et spørgeskema, som lidt under 1000 danske musikere har svaret på, observerer Musgrave, at der er tre parametre, der for alvor påvirker danske musikers angstniveau. Alder, køn, og hvorvidt musikere definerer musik som deres hovederhverv.
The first is age, in other words, like being 40 or under. That mirrors the wider population. The second is gender and being female. And again, that mirrors the wider population. But what's perhaps most interesting is the third predictor of anxiety is how respondents answered this question. Do you see music as your main or primary career? Yes, no, or don't know. And the ones who say yes have far higher rates of anxiety than those who say no or don't know.
Altså er der noget ved at definere sig selv som professionel musiker, der er en kilde til angst og til mistrivsel. Noget eksistentielt, påpeger Musgrave.
So what that reveals is that there's something about seeing music as a career that might in itself be a source of anxiety, that there is something existential.
Jeg spørger ham selvfølgelig, hvad det helt konkret kan være, altså det der eksistentielle, der måske leder til danske musikers høje angstniveau. Ikke overraskende er en faktor økonomi.
I mean, musicians' incomes are undoubtedly terrible, and this causes them to have a lot of challenges around things like how do you define success? What does success mean to you? How do you understand it in your life?
Men i lige så høj grad, så er det ensomhed. Det er et svar, som dukker op igen og igen i Musgraves svar fra de danske musikere.
We also saw in Denmark a very, very strong expression of the word loneliness. We interpret that as being not so much lonely as in, you know, you have no friends or family or a social network. It's not really that. It's more that these musicians feel that they are shouldering an enormous amount of responsibility themselves. But alongside that, I think in Denmark, it's really interesting to think that loneliness comes up so much. And the reason we think that's interesting is because it speaks to something about perhaps Scandinavian social democracy, like the idea amongst musicians in Denmark maybe that wider society should care and that there should be systems of support from things like the government or municipalities in Denmark or support from the state. You never hear that in the United Kingdom.
Derudover er der et andet element, der særligt rumsterer i den musikkultur, der kan skabe ængstelighed. Han kalder det en slags psykisk kløft.
A disjuncture between the world as you imagine it to be, or that society tells you it is, compared to how that's experienced. And by that I mean, for example, if you are a woman in Denmark and you live in a society that tells you that this is one of the most equal societies on earth, and yet in fact what you see in research that looks at things like the Nordic paradox, where you see actually high levels of gender-based violence and systematic misogyny and exclusion in forms of the music industry.
Det kan ske, når man bliver fortalt, at verden ser ud på en måde, men så oplever den anderledes. Altså hvis en kvindelig musiker får at vide, at i Danmark, der har vi ligestilling, men så oplever hun alligevel diskrimination i branchen.
Of course, you are going to be anxious about that. That's incredibly disorientating.
En anden faktor, som er specifikt forankret i dansk kultur, som Musgrave peger på, kan lede til angst blandt danske musikere, er janteloven. For som musiker lever man af at sælge sig selv, men alligevel er der en kulturel kode, der fortæller, at det er dårlig smag at promovere sig selv.
In a socio-cultural environment like Denmark, which privileges modesty and egalitarianism, that sits extremely at odds with a music industry that is about success and excess and self-promotion. That must be extremely challenging for people to square the circle.
I yderste konsekvens kan musikers mistrivsel føre til selvmord. Det er et andet af George Musgraves forskningsområder. I en spritny undersøgelse dykker han ned i mørke statistikker. Her er en fra USA.
So in America, the age-adjusted suicide rate is 14.2 deaths in 100,000. If you look at this amongst musicians, singers and related workers, which is what they're called, it's 138.7 per 100,000. That's 10 times higher than the national population in the United States.
14,2 ud af 10.000 dør af selvmord i USA. For musikere er selvmordsraten derimod 138,7 ud af 100.000. Altså er selvmordsraten umiddelbart 10 gange højere for musikere end resten af befolkningen.
For men, it's the third highest occupational risk category for suicide of all occupations in America. And for women, art, design, entertainment, sport and media, so musicians are part of that, they're not the only part, but they're part of it, that has the highest female suicide rate of every occupational group in America in 2012, 2015 and 2021.
Musgrave har forsøgt at kortlægge hvorfor, og han fortæller, at pilen peger på adskillige faktorer. Her er nogle enkelte. Misbrug i branchen, altså mobning, chikane med mere. At der er flere depressions- og angstdiagnoser i musikbranchen end mange andre brancher. En generelt lav indkomst. Og så er der stressende livsbegivenheder. Isolation, fysiske skader, berømthed eller konsekvensen af ikke at opleve den berømthed, som man efterstræber. Og så er der misbrug af stoffer og alkohol. Arbejdsvilkår, som i Musgraves egne ord er arbejdsvilkår, som i bedste tilfælde er dysfunktionelle. I værste tilfælde farlige.
Paints a picture of working conditions which are dysfunctional at best and dangerous at worst.
Til sidst spørger jeg ham ind til, hvorvidt der også kan være noget om, hvorvidt folk, der måske tendenserer til depression, kunstneriske, sårbare sjæle, er særligt tiltrukket af musikbranchen og det at lave musik i det hele taget.
On the one hand, you would argue that this mythologizing has been hugely problematic insofar as what it has done is potentially romanticized or sensationalized or glamorized suicide or early mortality as being part of a musician's life and part of a musical journey.
Musgrave fortæller, at den her myte om den lidende kunstner faktisk kan være medvirkende til at romantisere selvmord eller tidlig død.
There is some part of that that has led us as a society to accept and tolerate suicide data like the kind I've just told you about. And I don't think any other industry in the list of at-risk occupations would tolerate that level of suicide on the grounds that the people there are eccentric or emotionally sensitive.
Myten har gjort, at vi i samfundet er mere tilbøjelige til at acceptere de her høje selvmordsrater. Og så understreger han, at ingen andre risikoerhverv vil acceptere de her høje selvmordsrater ud fra tanken om, at dem, der arbejder med det her, er jo også neurotiske eller følsomme. Og selv hvis der skulle være noget om snakken, så tager de deres bagage med ind i den værst mulige industri. En slags perfekt storm, hvor dårligt egentlig kun kan blive værre.
If these traumatized, for lack of a better word, artists are coming to their music with trauma, they are bringing it into an environment that is almost perfectly ill-suited for that trauma. They're bringing it, in a way, into the worst possible place.
Her hørte vi Dr. George Musgrave, lektor i kultursociologi ved Goldsmiths University i London. Han blev interviewet af journalist her på K-Live, Anna Corral. Og hvis du går med selvmordstanker, så kan det hjælpe at dele dine tanker og følelser med nogen. Er det svært at dele dine tanker med familie eller venner, så kan du ringe til livslinjen på 70 201 201. Hvad er det egentlig kunst og kultur kan bruges til i krise og krigstider som nu? Kan generationer lære noget af hinanden i den slags situationer, og kan de fysiske breve med fine frimærker erstattes? Spørgsmålet er mange for panasset i den her uges udgave, der kommer her med tre kulturgæster i selskab med Karen Sikker.
And what you can see is young...
Liv Helm, teaterchef. Alle medier er fyldt i den her tid med krudt og kugler og konflikter og kriser og krigstrusler. Er du bange?
Ikke mere, end jeg plejer at være. Jeg er med på ligesom det historiske omslag, vi ligesom befinder os i, men jeg har egentlig altid været lidt skeptisk over for denne her altså fredstid, som man ligesom måske må se som en historisk undtagelses tilstand. Altså, jeg tror, mine sådan tentakler går altid ud i, hvor der er konflikt. Om det er inden for hjemmets fire vægge eller ude i verden. Så jeg synes egentlig, jeg ser mennesker i kamp rigtig mange
til
steder.
Alle tider.
Til alle tider, ja. Ja, jeg er sådan lidt skeptisk over for den sådan lidt eurocentriske måde sådan at betragte verden på, som jeg synes ligger i det her med, at nu stopper fredstiden, og det er sådan, jamen der er jo krig til alle sider, altså overalt.
Ja, skuespiller, instruktør med mere, Ina Miriam Rosenbaum, du har jo beskæftiget dig dramatisk med mange forskellige facetter af krig mange gange. Er du særligt bekymret, bange i den her tid?
Jeg synes, det er svært ikke at lade sig påvirke af den massive oprustning og talen krig op, som medierne jo er en væsentlig del af, og som politikerne også er en væsentlig del. Det kræver helt klart, at jeg disciplinerer mig selv vanvittigt meget i forhold til mit indtag af nyheder og hvad jeg ellers beskæftiger mig med. Og det er lige før, at jeg tænker, at jeg er ikke naiv i forhold til den historiske kontekst og hvad vi står i, men det er lige før, at jeg tænker, at man skal til at begynde at passe på, at man ikke kommer til at starte en krig blot ved at snakke om det.
Ja, kan du følge det forfatter med meget mere, Eva Tind?
Ja, det kan jeg virkelig godt følge. Altså, der tror jeg er sådan meget på linje med jer. Jeg bliver jo også meget påvirket af hele den her retorik omkring det der med krig og oprustning og så videre. Jeg synes også, det giver på en eller anden måde ikke særlig meget mening i mit univers, at man bruger så ekstremt mange midler på krig i tanke på tanke også. Altså, hvis man tænker tilbage i forhold til, hvordan vi ellers har stillet os, altså Danmark har stillet sig i forhold til større krig, ikke? Så jeg kan helt sikkert følge det, du siger, Ina, med, at man kan også komme til at tale en krig frem, hvis man bliver ved.
Mm. Der er krig på programmet her i Parnasset i den her uge, fordi det er jo uanset hvad urovækkende tider på mange måder. De færreste er vel upåvirket af det. Det bearbejder vi i dagens Parnasset, hvor vi også skal prøve at se på, om der findes sådan nogle mentale kulturværktøjer til sådan en ufredelig tid. Og så spørger jeg også, om kunstnerne har en særlig rolle i arbejdet for en kulturel oprustning i verden mod vores nye uven, USA. Og så til sidst giver vi også plads til et lytterspørgsmål i vores brevkasseafdeling, og jeg kan afsløre, at det handler på en måde om nærvær. Og så lige en nærmere præsentation af jer tre. Liv Helm, teaterinstruktør, chef på Husets Teater i København, forfatter til romanen Med hjertet i hånden, inspireret af eget liv og en opfølger på vej, må man sige det?
Ja,
det må godt. Spændende. Eva Tind, billedkunstner, filmskaber, det var alt det der med mere. Arkitekt, romanforfatter, senest til Min Kim, også inspireret af eget liv om Namsu, som deres barn lander i en dansk lufthavn og bliver til Eva og fjernet fra sin koreanske familie. Velkommen til dig også.
Tak.
Og Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller, instruktør, har både spillet, nu nævner jeg det i den her sammenhæng, i Josef Goebbels i forestillingen Hitler on the Roof, og så i de seneste år et stykke om filosofen Hannah Arendt, der hedder At se i mørke. Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Nå, her på redaktionen har vi talt om, at vi har det ret forskelligt. Vi er lidt forskellige aldre. Jeg er 20 år ældre end min producer, og væsentligt ældre end vores praktikant, Magnus Møller, der også sidder herude. Vi har det meget forskelligt med det, der sker omkring os. Når jeg ser det, der sker omkring os, så er det her.
We are in an era of rearmament.
Vi lever i en genoprustningstid. Ordene er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen's, som hun sagde dem på et pressemøde den 4. marts. Og hun er ikke den eneste, der taler om oprustning og krig.
Al respekt, og jeg har meget stor respekt for den danske journaliststand, så bliver I simpelthen nødt til også at løfte blikket. Altså, der står en regering foran, der lige har sagt, at på baggrund af det efterretningsbillede, der er, så vil Rusland kunne udgøre en troværdig trussel mod NATO i løbet af nogle år.
Folk taler om det hele tiden.
Verdensordenen har rykket sig, og vi står et helt andet sted. Ikke bare i krigen mellem Ukraine og Rusland, men også i forholdet i NATO og i forholdet til vores allervigtigste allierede.
Det kan være svært at vikle sit hoved rundt om den nye verdensorden, når man ikke direkte mærker noget til den i sin hverdag. Alligevel spørger krigen i baghovedet.
You're gambling with World War III.
Nyhedsstrømmene ruller uafbrudt.
Vi kan ikke regne med amerikanerne, hvis vi skulle blive angrebet af Rusland.
Overskrifterne bliver vildere dag for dag.
Det er en anden situation. Det er en situation, vi ikke kender, og som vi ikke har oplevet på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig.
Nogle vælger at slukke for nyhederne, mens andre graver sig dybere og dybere ned i ormehullet. Men hvor går man hen, hvis man søger en anden form for konstant? En krammepude, et omsorgsrum i en tid, hvor man knap kan tænke sig til, hvad aviserne skriver i morgen. Ja, hvordan ruster vi os mentalt til krigstid?
Hvis vi skal det. Det var Magnus Møller, der havde samlet til bunke alle de her mange forskellige udsagn. Og som sagt er både han og Katrine Hornstrup Yde, som er producer, årtier yngre end mig. Jeg er en af dem, der kravler ned i ormehullet og læser alt. Analyser og udlægninger og er bekymret. Hvor jeg ved fra de to, at de har svært ved at sådan helt få det ind i kroppen. Jeg ved ikke, om det har noget med generationer at gøre, men det kan vi jo afprøve nu. Mm. Liv, du er yngst. Født i 1985, det er vist nok den generation, der hedder Y. Jeg er ikke så god til det med bogstavgenerationerne. Men i hvert fald vokset op sådan i, nu ser jeg så relativ fredstid set fra vores del af verden. I hvert fald indtil 11. september 2001. Og du har jo sagt, at du har det svært med det der med begrebet fredstid. Men hvordan er dit, med al respekt, kortere perspektiv end Ina Miriams og mit?
Ja, altså jeg udfordrede dig også lidt, da vi snakkede i telefon, fordi ja. Selvfølgelig er generation et ligesom, perspektiv ligesom at kigge på det her på. Men jeg er for eksempel vokset op med min mormor og morfar, som jo var børn under 2. verdenskrig. Så det har været, altså jeg er måske på den måde mere farvet som min forældres generation til ligesom at have det altså 2. verdenskrig som et frygteligt bagtæppe for den tid, jeg ligesom voksede op i. Og også med en stærk ligesom tro på, at Europa skulle være altså stærk både indadtil og udadtil i forhold til, at der aldrig ligesom skulle komme krig igen i Europa. Ikke? På den måde så måske sådan, omkring det her emne, er jeg måske lidt ældre end min generation ellers er. Ikke?
Ja. Hvis vi nu skal tage jer sådan i alderskronologi, så må det blive dig nu, Eva Tind, fra 74. Det er så åbenbart den generation, der hedder X, som har jeg set er blevet betegnet ved at være sådan ikke særlig politisk optaget, men en generation, der så muren falde, og på det tidspunkt var vi jo rigtig mange, som tænkte, at nu bliver alting godt, eller i hvert fald bedre. Hvordan ser du på det? Nu nævnte Liv det der med, det er sådan et eurocentrisk blik, vi har på det der, vi kalder fredstid.
Jamen altså, jeg tror, at jeg er præget af, at det der med, at jeg jo også er et menneske, der er født på den anden side af kloden.
Ja, i Korea.
Ja. Hvilket betyder, at, at muren falder i Europa, men det som er også en konsekvens af den kolde krig, som er Nordkorea, består jo. Og består jo stadigvæk, og på grund af, at Nordkorea findes, så hvad hedder det, bliver der opretholdt fred i den region, ikke? Men på bekostning af, at nogle mennesker lider. Og jeg tror, altså, så på den måde tror jeg, at mit perspektiv er lidt anderledes, og det har helt klart præget mig, så jeg er jo heller ikke så typisk, som Liv ikke føler sig typisk. I sin generation føler jeg mig heller ikke særlig typisk, jeg føler mig også netop. Jeg synes faktisk, at jeg har altid været meget politisk optaget, altså siden jeg var barn. Og det igen er jo ikke kun omkring krig, det jo også handler jo også om, at jeg er et menneske, der er vokset op med en anden baggrund, altså et andet udseende end dansk og så videre, og har oplevet det der med at blive udstødt og italesat som noget andet. Så på den måde, så tror jeg, at min baggrund for at kigge på krig er anderledes, og jeg har også beskæftiget mig med 2. verdenskrig, også i en af mine bøger, og kigget rigtig tæt på det der, hvad ondskab egentlig er.
Jeg tror, jeg allerede nu forlader det der med generationsstereotypierne, ja. Fordi det holder åbenbart ikke.
Det er skønt, at vi er så atypiske.
Ja, det må man sige. Ina, fra 59 og sådan dermed samme generation som mig, det er så os, der kaldes babyboomerne, tror jeg nok.
Ah, hvor hyggeligt.
Ja, men du og jeg kan huske 70'erne, 80'erne, kold krig, atomtrussel, fredsdemonstrationer, de store politiske spændinger dengang. Er det også dit perspektiv, når du ser på tiden i dag?
Altså, jeg er jo vokset op med forældre, der fik aflyst deres ungdom, kan man sige, fordi de som 15 og 16 år måtte flygte fra Danmark til Sverige. Og derved jo kom også ind i deres forældreskab for mig og min søster med en klar fornemmelse af, hvad krig er. Ikke bare sådan som et begreb, men jo sådan helt praktisk og mentalt. Men samtidig kom de jo også frem til en optimisme. Jeg er vokset op med, at det aldrig sker igen.
Aldrig mere krig.
Og troen på menneskeheden og troen på fællesskabet og FN og de her institutioner som NATO, som jo på en eller anden måde bevarer fornuften i krigens spil og skal skærme os og skærme Europa mod krig. Så jeg kæmper jo rigtig meget med det der beredskab, som jeg er vokset op med, nemlig krigens beredskab, og det ligger i min DNA. Jeg er meget hurtig til at reagere på fare og flugt, men samtidig insisterer jeg også på, at der må være en vej ud, at der må være en fornuftens stemme. Og det er jo det, som jeg sidder med hver eneste morgen, når jeg vågner og diskuterer med mig selv, om jeg skal se nyhederne først, eller om jeg skal høre noget klassisk musik.
Ja.
For nu at være helt lavpraktisk.
Men jeg synes, at noget af det, I faktisk alle tre siger, peger på, at det her kunne være endnu en anledning til, at vi måske bliver bedre til også at dele generationers erfaringer.
Ja. Altså, helt klart, altså vi har jo, jeg kan jo bare sige, som den ældste her, så oplever jeg jo i mange sammenhænge, at folk, der har min alder, det oplever jeg både i mit fag, men også på andre parametre, at vores stemme har meget svært ved at trænge igennem, fordi der er en alderisme, som gør, at det ikke er interessant, særlig interessant at høre, om historien, og at forholde sig til det historiske. Mm. Det synes jeg er sådan en generel tilstand i vores samfund.
Men vil det ikke altid være sådan? Altså, Liv, nu har du lyttet til dine bedsteforældre, men er du ellers særlig god til at høre, hvad sådan nogle gamle damer, som Ina og mig, har oplevet?
Jeg synes ikke om udtrykket. Gamle damer.
Det er vi da.
Jo, men det er jo ikke et spørgsmål om gamle damer. Det er jo et spørgsmål om folk, der sidder med en erfaring.
Erfarne kvinder. Tak. Som os.
Ja, altså, det synes jeg egentlig, jeg er. Jeg sidder egentlig og tænker på, nu var jeg lige på sådan en bæredygtighedsworkshop sidste uge, som var virkelig spændende, fordi det taler jeg chef for, ligesom skal igennem, ligesom alle arbejdspladser skal igennem, altså en bæredygtig omstilling i vores produktion og drift og jamen alting. Hvilket man parentes bemærket kan være nervøs for, ligesom bare bliver, hvad kan man sige, hele den proces går i stå, fordi nu skal vi ligesom til at opruste til krig, ikke? Parentes slut. Der var der sådan flere ældre på min arbejdsplads, som ligesom sagde sådan, jamen, måske skal vi bare tænke 10 skridt tilbage, altså hvilke løsninger lavede vi teater med, hvilke løsninger, hvad kan man sige, havde vi inden for vores husførelse, da vi var børn, altså for 60 år siden. Okay. Så der er et eller andet i vores tid, der på en måde kalder på at ligesom sige, hvad gjorde vi egentlig før i tiden? Mm. Hvad gjorde vi sidst, vi ligesom skulle prøve at nedruste? Eller sidst, vi ligesom skulle prøve at afværge konflikt på internationalt niveau? Mm. Så det lyder da altså, som om på flere fronter, det er godt ligesom at tale, altså løfte nogle erfaringer frem i lyset.
Ja. Nu hørte vi jo lige på, før i Magnus' buket af alle mulige politikere fra rundt omkring bliver ved med at tale det her op. Hvad tænker du om det her? Altså, er det sådan en tid, hvor vi skal minde hinanden om at holde nogle proportioner og måske bruge hinandens forskellige erfaringer?
Jeg har det også sådan, jeg synes, det er meget mere interessant at gå tilbage i tid historisk set og se, hvor har man stillet sig før. Mm. Altså for eksempel i forhold til, nu nævner jeg altså Koreakrigen for eksempel, ikke? Der valgte man jo fra dansk side, i stedet for at komme med våben og så videre, og deltage fysisk i en krig, så valgte man at sende et hospitalskib. Så det er jo det der med, hvordan deltager man i en eller anden beskyttelse, eller i en eller anden, altså, udgør man en faktor, men uden at nødvendigvis at deltage i en krig. Altså, og det er jo ligesom en side af det, men jeg synes, der er en anden, der er jo også biprodukter, det synes jeg også, altså, af krig, som måske det, du peger på, Liv, det der med, at sådan, jamen, hvad gjorde man så før i tid? Hvordan kan man nøjes med mindre og så videre? Mm. Og det er jo et biprodukt, som er interessant, og man kan sige, det mest tydelige biprodukt lige nu, tror jeg, at den her form for oprustning, som foregår lige nu, det er jo vores forhold til Grønland. Og hvor stor positiv effekt det har været, altså for det grønlandske folk. Og den respekt, der begynder, altså der gryer i forhold til det grønlandske folk, som altid er blevet hånet og talt ned til.
Så noget godt kan der komme ud af det. Jeg har bedt jer alle tre om at foreslå pege på et værk, som på en eller anden måde kan give os anledning til at rumme, fordøje tanken, få nye perspektiver. Og vi kan jo starte med et... jeg har printet et billede ud, Liv Helm, som er det, du har valgt at pege på. Det er et kæmpestort maleri, måske det mest berømte Asger Jorn har malet, nemlig det, der hedder Stalingrad, som hænger på Museum Jorn i Silkeborg. Hvorfor har du valgt det?
Jamen, jeg tænkte over, ligesom, om hvilken kunstnerisk oplevelse jeg havde haft, som ligesom bragte krig tæt på, altså, som fik nogle følelser frem i mig, som gjorde en hel, for mig, fremmed oplevelse nærværende. Og en af de oplevelser, jeg ligesom kom til at tænke på allerførst, var ligesom at besøge det, der dengang hed Silkeborg Museum, som nu hedder Museum Jorn, hvor det her maleri hænger i et rum for sig selv. Sådan et stort, hvidt rum. Og så er der sådan en bænk, man kan sidde på, og så kan man se på det her maleri, som er sådan 15 kvadratmeter stort. Altså det er 3x5 meter. Ja. Så det kan ikke engang, du ved, sådan ligge ned i min stue eller sådan. Det er kæmpestort. Det var næsten som at sætte sig ind i et religiøst rum, et monument for erindring. Og det er jo ikke noget sådan klassisk historiemaleri. Det er ikke sådan, at man ser noget, der ligner en slagmark eller Stalingrad, som det så ud omkring 1943. Det er et abstrakt maleri med nogle forskellige farver. og sådan ret sådan kaotisk malet. Der er ret meget hvidt, og man får nogle associationer til, at der er noget sne, der ligesom lægger sig hen over sporene af døde mennesker og blod. Mm. Og det var en meget emotionel oplevelse på grund af skalaen, tror jeg. Altså det, at det er så stort, og det, at det hænger alene i rummet, og det ligesom bliver et rum for erindring og eftertanke. Og fordi det er abstrakt, så sidder man jo også, og ens fantasi kommer på arbejde, ikke? Altså, man får ikke sådan smækket vold direkte i hovedet, men man sidder jo ligesom og tænker sig til, hvad de her forskellige sådan abstraktioner kunne forestille. Og det var altså rørende for mig som sådan relativt ungt menneske, at noget, som jeg lidt havde hørt fra nogle historiebøger, blev sådan meget transporteret i tid. Altså en stærk følelse transporteret i tid, ligesom op til mig. Det havde stor værdi.
Mm. Og hvis nogen ikke skulle kunne huske, eller måske aldrig har set det, så kan man jo bare hurtigt google det og se, hvordan det ser ud. Det er faktisk svært at beskrive. Det er meget abstrakt.
Ja,
det er
og,
ikke
og det er næsten...
jorden klassisk, faktisk.
Nej, og det er næsten også lidt synd bare at google det, fordi altså, det synes jeg, man skal gøre for lige at se, hvad vi snakker om her. Ikke? Men det er meget en fysisk oplevelse, som at være
i... Så afsted til Silkeborg.
Ja, det vil jeg næsten sige, ja.
Ina Miriam Rosenbaum, du har valgt Stefan Zweigs Verden af i går fra 41. Jeg spiller et lille 42. klip fra foråret.
Alle apokalypsens blege heste er stormet gennem mit liv. Revolution og hungersnød, inflation og terror, epidemier og immigration. Jeg har set store masseideologier vokse frem og udbredes for mine øjne. Fascismen i Italien, nationalsocialismen i Tyskland, bolsjevismen i Rusland og frem for alle ærkepesten, nationalismen, som har forgiftet vores europæiske kulturs blomsterfylde. Det blev min lod at stå som værveløst og magtesløst vidne til menneskehedens ufattelige tilbagefald til det, man for længst troede glemt. Barbariet med antihumanitet som bevidst og programmatisk dogme. Også blev det forbeholdt at se det, og hundreder ikke havde set. Krige uden krigserklæringer, og dertil koncentrationslejre, tortur og pinsler, masseplyndringer og bombeangreb på værveløse byer. Alt sammen bestialiteter, som de forudgående 50 generationer ikke havde kendt til, og som de fremtidige forhåbentlig ikke vil underkaste sig.
En lille smule af foråret til Verden af i går.
Ja.
Hvorfor var du ret hurtig til at sige, at det skal være det her?
Ja, jeg har læst Stefan Zweig og Verden af i går. Jeg har læst den flere gange i løbet af mit liv. Der var ganske ung. Det var ligesom et pensum. Det var en af min fars yndlingsforfattere. Så har jeg læst rigtig meget af ham. Og så har jeg læst det, når jeg læst bogen, når jeg har... Jeg har syntes, at der var en tilskyndelse, en eller anden udefinerbar tilskyndelse. Jeg har lige begyndt at læse den igen, og nu er der kommet der kom for nogle år siden en rigtig god oversættelse, Jørgen Hermann Monrad og Judita Preis lavede en ny oversættelse. Vi sagde det jo faktisk før, Eva sagde det jo også, at det der med at skue tilbage for at prøve at forstå den verden, vi lever i i dag, prøve at... Og ikke berolige sig selv, for det er jo ikke spor beroligende, det hører vi jo også i hans forår. Men fornemmelsen af, at menneskeheden har stået i samme situation før, det er jo dels et varsel, og det er også en advarsel, men det er jo også et forsøg på at overskue en situation, der er så uoverskuelig. Jeg synes, det er så svært at sige, jamen, hvad skal vi gøre nu? Hvordan skal vi lade kunsten opruste? Jeg må ligesom gå tilbage og sige, at på ganske, ganske få år, som Zweig jo beskriver, så falder alt, hvad der hedder dannelsesbegreber, alt, hvad der hedder kultur, alt, hvad der hedder humanisme, forsvinder i Europa på ganske kort tid. Og på en eller anden måde, og det kan godt være, at det er mig, der er mærkeligt indrettet, men på en eller anden måde, så giver det mig en ro at vide, at der er nogle mennesker, der har italesat det her før. I håb om, at vi kan gribe nogle af de her ord og forstå noget, inden det er for sent. Jeg ved godt, det er et tidspunkt, men jeg læste forleden dag et meget kort essay af Kurt Tucholsky, som jo han døde i 35 i Göteborg. Hans bøger blev brændt, var nogle af de første, der blev brændt af Goebbels og kompagni i Tyskland. Og han havde et essay fra 1926, og så står der der, det er til folk, der læser det i 1985, det er det, det hedder, det her digt, eller essay. Og så skriver han, skal jeg give jer komplimenter? Det kan jeg ikke, for I har ikke løst problemet. Menneskeheden løser ikke problemer. Menneskeheden lader problemerne ligge. Og det var skrevet i 1926. Og jeg blev simpelthen, på en eller anden måde blev jeg så ramt af den sætning. Mm. Men det gav mig også en ro, fordi jeg ved, vi er jo bare et støvkorn i universet i vores tid. Og vi er simpelthen nødt til at skue tilbage for at finde ud af, hvad vi skal gøre nu.
Ja.
Og det er det, som kunsten jo og Stefan Zweig fortæller.
Men han kunne jo ikke holde til det,
nej.
Stefan Zweig.
Nej.
I 42 begik han selvmord sammen med sin kone, ja, fordi han ikke kunne holde det ud.
Ja, og det er jo også et valg. Han levede jo i landflygtighed i Brasilien, og på det tidspunkt var krigslykken jo ikke vendt for Hitler. Der var man jo stadig på fremmarch. Så han troede ikke på, at det kunne
gå godt.
Og tingene havde jo haft alt for store omkostninger for alt det, som han satte pris på. Ja.
Jeg nævner det også, fordi jeg synes, der er faktisk sådan en, på en eller anden, på min måde i hvert fald, en overgang til det, du har valgt, Eva Tind. Jeg kunne ikke få fat i bogen, fordi den skal man vist bestille fra det store udland for at få den. Men jeg har printet forsiden ud, og den hedder In Memory's Kitchen. A Legacy from the Women of Terezín.
Altså, jamen det første, jeg kom til at tænke på, da du i forhold til litteratur, det er jo de her, andre beskrivelser af krig, som du så også har været med til at indlæse med din stemme, kan jeg forstå, ikke?
Krigen har ikke et kvindeligt ansigt.
Ja, af Svetlana Aleksijevitj, som er en bog, hvor hun har interviewet en masse kvinder, hvor det er kvindernes stemme. Og det ikke handler så meget om, så gik vi ind der, så skød vi så meget og så videre. Altså, så den her anderledes måde at se på krig på. Og der har jeg så i min bogreol den her bog, som hedder In Memory's Kitchen, som er et andet slags værk, som også er kvinders stemme i krig. Men den er så skrevet af forskellige kvinder i koncentrationslejre. Og en af tingene var jo, at de var så sindssygt sultne, ikke? Og samtidig så havde de det her lille skriveprojekt kørende, som var, at de havde jo ingen papir eller noget som helst, så de skrev på alt muligt. Hvis man kigger i bogen, så kan man ligesom slå op, og så er der noget, der er skrevet på en lille hjørne af en lille pamflet, og noget, der er skrevet på noget helt andet. Altså, så det er alle mulige papirstumper, de har fundet, og der har de så prøvet at erindre madopskrifter. Og så har de lavet en kogebog kun på erindring. Og det er altså det er en vanvittig stærk bog, synes jeg.
Ja.
Selvom man kan sige, så er det en madopskrift, og så er det nogle kvinder, der har gået og samlet nogle små lapper ind. Jeg synes, den er enormt rørende på rigtig mange forskellige planer. Dels det der med, hvor vanvittigt dygtige vi er til at tilpasse os situationer. Og dels det der med, at kunsten og altså, alt det imaginære. En ting er jo alt det, alt vores fysiske virkelighed, kan man sige. Alt det, der omgiver os, og sult, og så videre, fysiske ting, som vi kan mærke. En anden ting er jo, at der er jo den største del af vores liv, foregår jo inde i vores eget hoved, altså inde i vores fantasi, og inde i vores sind. Så det der med, at de formåede at lave sådan en lomme, inde i deres egen fantasiverden. Jeg kom til at tænke på, at på et tidspunkt skrev jeg en bog om Asta Nielsen, og der har hun sådan en scene, hvor hende og hendes
store danske skuespiller.
Ja, en af verdens første filmstjerner. Hun har sådan en scene, hvor at hende og hendes mor, de har ikke ret mange penge. De sidder og spiser smørbrød, men de har, fordi de ingen penge har, så er det jo imaginært smørbrød, altså noget, de finder på. Så de sidder sådan over for hinanden ved et bord, og så deler de der smørbrød, som ikke findes. Kunne de tænke dem et stykke med? Ja, det kunne jeg. Altså, du ved, og så sidder de og spiser det, og sådan den der glæde, som hun havde ved det. Det er jo fuldstændig den samme, de har lavet her. Altså både en måde at prøve at holde fast ved det, man var, og samtidig også skabe det her fællesskab på en eller anden måde af erindring, ikke? Og næring og alt det, som de ikke har fået. At fremkalde det med deres bevidsthed i stedet for.
Tak for tre virkelig, virkelig gode anbefalinger, som man får lyst til at kaste over lige med det samme. Tak til det, for det, Eva Tind, forfatter. Vi er i gang med Parnasset, hvor vi ser på samtiden gennem sådan en kulturprisme-linse. Dagens gæster er udover Eva Tind, teaterchef og forfatter Liv Helm og skuespiller og instruktør Ina Miriam Rosenbaum. nu har vi jo talt om, hvad vi sådan kunne finde på at foreslå og ty til i den her tid. En anden samtale, som vi i hvert fald har haft på vores lille kulturredaktion, det har været spørgsmål om, hvordan vi sådan kulturelt skal til at tænke os ind i nye fællesskaber. For eksempel et europæisk, nu hvor USA måske fjerner sig lidt fra noget af det, vi ønsker. Behovet for sådan en europæisk kulturel oprustning talte Katrine Tamirinski, hun er kulturredaktør på Weekendavisen, om i K-Live i sidste uge.
Den kulturelle oprustning, det handler jo om, at vi begynder at stille os nogle spørgsmål om, hvem vi er, hvad der er vigtigt for os, hvad det er, vi egentlig kæmper for. Altså, hvorfor opruster vi militært, hvis vi ikke ved, hvem vi er, og hvad det er, vi skal gå, altså måske kæmpe for til døden, så er det meget vanskeligt. Så kulturen styrker fællesskabet, men det har også en effekt og betydning for individet, fordi det dulmer os, det trøster os, det hjælper, altså kultur hjælper os med at sætte ord på følelser, og vi er alle sammen sindssygt forvirrede lige nu.
Sagde Katrine Tamirinski, kulturredaktør på Weekendavisen. Må jeg ikke få jeres reaktioner på det? Ina?
Ja, men igen tænker jeg jo, at det er jo det, som, altså det er jo det, kunsten altid har gjort. Og kunsten har jo altid hjulpet os til at finde ud af, eller stille spørgsmål til, hvem vi er. Jeg oplever lidt, at det her handler om, at den amerikanske kultur jo har oversvømmet mange medier i lang tid, og skal vi til at kigge anderledes, skal vi til at fokusere mere på europæisk kultur. Men det synes jeg jo i hvert fald for mit eget vedkommende og for scenekunsten sådan generelt, at vi er meget orienteret mod Europa, og vi er meget orienteret mod at stille, lige præcis at stille spørgsmål fra scenen til os selv og til vores publikum, der hjælper os til at identificere det, der er vigtigst for os, og identificere os, vores forhold til os selv og vores omverden. Så jeg synes sådan set ikke, at der er grund til at råbe oprustning, i hvert fald ikke på scenekunstens vej. Jeg ved ikke, om du er enig med mig, Liv?
Jamen, jeg kan godt følge dig. Jeg kan også godt følge Katrine, og jeg hører også det, hun siger, ud fra sådan en, måske lidt en forventningsglæde til, at vi får vores inspiration fra andre steder end den amerikanske kultur, som du siger, Inamir, virkelig sådan har domineret mere og mere. Jeg var på et stort seminar for yngre teaterinstruktører på et tidspunkt i New York for nogle år tilbage, og det blev jo holdt ligesom på amerikansk grund, og der var et meget tydeligt ligesom en meget tydelig amerikansk dagsorden, sådan her laver man teater, det er meget sådan baseret i den psykologiske realisme og i de dramatiske tekster, og samtidig sad der instruktører fra hele verden, og de unge instruktører, der kom fra de sydamerikanske lande, de afrikanske lande og fra de asiatiske lande, de følte sig dybt ekskluderet. Og det var jo ligesom meningen, det var et seminar, hvor vi skulle se hinanden arbejde og se, hvilke sådan teaterkulturer der findes i forskellige lande. Og det brød på mange måder sammen, det seminar, på sådan en dejlig, frisk måde. Fordi at de var færdige altså med at ligesom være på besøg i det vestlige teater og ligesom bare takke ydmygt for at få lov at være der. Gudskelov for det. Hvad vil jeg sige med det? Jo, der er måske noget ret skønt i, at flere kan få øjnene op for sådan andre kulturelle påvirkninger. Når det er sagt, så byder det mig også lidt imod at snakke om kulturel oprustning. Altså det er ikke et ord, jeg lige sådan bryder mig så meget om. Det minder mig om en anden gang, hvor jeg blev kontaktet af en kommunalpolitiker, der tænkte, om vi ikke kunne lave noget teater, eller der ligesom kunne få borgerne til at og træffe flere bæredygtige valg. Og hvor jeg tænkte sådan, det er ligegyldigt, hvilken dagsorden kunst spændes for.
Så er du ikke den, der trækker vognen?
Nej, så er det ikke mig, der trækker vognen. Jeg synes, det er sådan dybt problematisk. Ja. Så der kommer ikke til at blive lavet, jeg kommer ikke til at lave noget teater, der ligesom kommer til at sige, fred er bedre end krig. Altså, det kommer jeg ikke til at lave.
Hvad siger du til det, Eva?
Jamen, jeg tror, jeg arbejder jo ekstremt intuitivt, altså med alt, hvad jeg gør, og alt, hvad jeg skaber. Så det er jo heller ikke den der form for bestillingsarbejde, kan man sige.
Man det er klart, at man er præget af den tid, man lever i, og det er man jo altid. Men samtidig så har jeg det også sådan, at uanset hvad jeg mener, så kan jeg jo ikke styre hele det her kæmpestore system af verdens ledere, som vil forskellige ting. Så det, jeg kan gøre som menneske, eller hvad man kan sige, det er jo at blive ved med at gøre det, jeg gør, og det, jeg gør bedst. Og lige nu i forhold til der, hvor jeg står nu, der har jeg jo lige skrevet en bog, som hedder Min Kim, og der er jo en masse andre dagsordner i den, som jeg også er ude og tale om, og tale med andre mennesker om, og det handler blandt andet også noget omkring vores allesammens menneskerettigheder. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om Danmark og krig og sådan noget, det er jo et spørgsmål om hele klodens befolkning, altså og vores ret til at vide, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og netop at kunne tappe ind i en historisk bevidsthed, som er større end vores egen. Og der tror jeg, det hænger jo på en eller anden måde lidt sammen med det, vi taler om, men samtidig er det jo der, hvor jeg gør mit arbejde bedst. Men samtidig, så det man kan gøre, kan man sige, med kunst, og, altså er jo, at man kan få lov at se verden med et andet menneskes blik, ikke? Og det har man jo brug for, hvis man ikke skal udvikle en verden, som er ekstremt entydig.
Ja. Man kan jo også sige, at man, altså nu snakker vi om oprustning, men man kan jo sige, at det er godt at kunne italesætte, at kunsten skal fylde i en tid som den her. Fordi at kunsten er med til at bevare vores mentale sundhed. Fordi vi lige, som du jo også startede med at sige, Karen, at vi kan jo meget hurtigt ryge ned i ormehullet og fortabe os i Trump-citater fra morgen til aften. Men vi er nødt til at have nogle steder, hvor vi kan gå hen, nogle rum, hvor vi kan gå hen sammen og blive inviteret til at reflektere sammen om nogle ting, og gå i dialog og lytte til folk med modsatrettede synspunkter. Det synes jeg er noget af det vigtigste, kunsten kan tilbyde lige nu. Det er jo, at kunsten møder os jo som individer. Og lige præcis, vi kan ikke styre, du kan heller ikke styre, hvordan jeg læser din bog, og vi kan ikke styre, hvad folk tænker. Men vi kan skabe nogle rum, hvor man kan snakke med hinanden, og hvor man kan udveksle, og man først og fremmest kan lytte til hinanden, på baggrund af for eksempel en kunstnerisk reference. Det er det, jeg forsøger og har forsøgt i mange år med de forestillinger, jeg laver, at skabe de her efterrum efter scenekunsten, hvor man på baggrund af en fælles kunstnerisk reference kan snakke om det, man oplever i forhold til det, forestillingerne handler om. Og det er det, jeg synes, på den måde kan jeg godt bruge kunstnerisk oprustning til noget. Men det er jo ikke for at tale i en bestemt retning, men mere for at sige, at kunsten er i de her tider, i sådan nogle tider, enormt vigtig at styrke, i stedet for at skære ned. Fordi vi er nødt til at have nogle steder, vi kan gå hen og snakke med hinanden og være sammen om noget.
Nu skal I være brevkassebesvarer. Fordi vi har jo en tradition her på programmet om, at Parnasset svarer på brevkassespørgsmål. Så nu skal I høre. Kære Parnasset, jeg fik en underlig følelse i maven, da jeg torsdag hørte, at PostNord efter 400 års brevudveksling via røde postkasser og fine frimærker nu dropper brevleveringen. Egentlig burde jeg ikke være så overrasket, for jeg har ikke selv sendt et brev siden 2010'erne. Nu er det jo mere sådan kortfattede mails, deling af fotos i messengergrupper, likes på Facebook osv. Men jeg hungrer efter nærvær og meningsfulde måder at knytte bånd på gennem andre medier end selve samtalen, for der er jo også de fysiske møder. Derfor søger jeg råd hos jer. Hvordan skaber vi nye, dybe måder at være i forbindelse med hinanden på, når nettet bliver overfladisk og posten er for langsom? Vil I brainstorme for mig? Kærlig hilsen, postpigen.
Jeg kan godt lægge ud. Jeg tror ikke på brevets sådan endelige død. Altså, sådan som jeg har forstået det, selvom PostNord ikke deler breve ud længere, så skal der være mindst en udbyder, der gør det. Fordi der er jo også nogle valgkort, der skal sendes rundt og sådan noget. Ikke? Så det bliver nok DAO eller en af de andre private udbydere, der ligesom deler breve ud, så man kommer også til at kunne sende et brev i fremtiden. Og jeg vil i hvert fald starte med at opfordre til, at man bliver ved med at gøre det. Jeg synes virkelig, at specielt i den her tid, hvor der bliver sendt information rundt på så mange forskellige måder, og med et kæmpe tempo, der bliver brevet jo sådan en dejlig, særlig gestus. Jeg gjorde det her for nogle uger siden sammen med min datter, som skulle blive 8 år, og vi sendte fødselsdagsinvitationer ud. Og hun havde brugt sine lommepenge på at købe sådan nogle feformede kort og feformede kuverter, og havde selv ligesom skrevet indbydelsen, og så købte jeg frimærker for 300 kroner. Det koster 30 kroner at sende et almindeligt brev, så man skal spare op. Og så fandt vi en postkasse langt væk, hvor vi kunne sende dem. Og det at ligesom se og høre hendes venner modtage det der brev, altså det var så rørende, hvor meget det betød for de der børn at modtage et brev, og hvor særligt det var. Og det vil jeg til enhver en tid gentage. Jeg har også sendt breve til mennesker i min familie, hvis der har været noget, der skulle siges, som har været svært at sige i en samtale. Der findes masser af gode eksempler på at sende et brev, og det synes jeg virkelig, man skal fortsætte med at gøre.
Ja, så hun skal simpelthen bare op på hesten, brevhesten.
Ja.
Hvad det hedder.
Ja.
Eva Tind, hvornår har du sidst sendt et brev, sådan et rigtigt fysisk brev?
Jamen, jeg kan simpelthen nærmest ikke huske. Jeg tror, at det må helt være tilbage i 90'erne. Altså, og jeg har ikke rigtig sendt breve til mine børn. Måske nogle postkort har jeg også sendt sådan op i tid, men samtidig med, at jeg blev sådan enormt berørt over, at gud, det er jo sådan en helt tidsperiode, som forsvinder ud. Altså, og jeg her den anden dag, jeg var på Klitgården og så skrive noget, der hedder, hvad hedder det, eller jeg var på Klitgården og så skrive, og så kommer jeg skal hen til togstationen, og så ser jeg en postkasse. Og så bliver jeg bare sådan helt, nej, jeg bliver nødt til at tage et billede af den, fordi nu slutter det. Eller sådan, og det er jo simpelthen, altså det har været så rørende, det der med at få brev og modtage brev. Altså, min seneste bog der, Min Kim, handler jo også om, den tager også udgangspunkt i to pindevenner, som er en pindeven, jeg har, da jeg er barn, ikke? Altså, og det der med at modtage et brev, og hvor særligt det er, altså det der med at åbne den her lille bitte verden. Og samtidig så må jeg også bare indrømme, at det har jeg ikke gjort selv de sidste mange år. Og jeg tror ikke, man kan sætte noget i stedet for. Jeg tror ikke, der findes et eller andet, man kan gøre så på e-mail, som er lige så godt. Fordi en del af det er jo også, at det er en fysisk handling. Altså en rituel handling.
Både at skrive og modtage et brev.
Ja, at man gør det med sin krop. Det er et redskab. Man har en pen eller en blyant, og man skriver med sin hånd. Ikke? Man fører sin hånd. Altså, og man sidder altså, som fysisk menneske med det her materiale, som er et fint stykke papir, eller og man skal putte i den her kuvert, og man skal åbne det osv. Så det er jo sådan en fysisk handling, og den, hvis du løsriver den fra indholdet, så findes den ikke længere. Så det kræver, at man tager sig den tid altså, og sætter sig ned. Altså,
og det bør man?
Og man bør det. Det skal jeg ikke stille mig til.
Du konstaterer bare, herover. At det måske forsvinder.
Eller kvindeord. Ja, jeg konstaterer, at det er, at jeg tror ikke, at det overlever. Jeg tror, det har haft sin tid, og det er utrolig sørgeligt.
Nej, men der er en, er du brevoptimist, ligesom Liv?
Jamen, det handler jo ikke kun om at modtage brevet, det handler jo også om at vælge sine ord, og fravælge de ord, altså, som man ikke bruger. Og det det rum, det prøver jeg at skabe gennem telefonen, må jeg indrømme. Jeg har i hvert fald et par mennesker, eller tre mennesker, jeg snakker med stort set dagligt, og nogle gange har vi ikke noget at sige. Så man lader bare telefonen være der. Og det kan så bare være en banalitet, eller men på en eller anden måde sker der altid det, at når jeg tillader mig selv ikke at have noget at sige, så skaber man en dyb samtale. På et eller andet tidspunkt går der hul på en med en knappe nål på en ballon, ikke? Og så kommer der en dyb samtale. Så jeg synes, det har rigtig meget med tid at gøre, den måde, man er sammen med folk på. Og så bruger jeg faktisk rigtig mange penge på at sende blomster til folk. Og det er vanvittigt dyr, jeg vil sådan håbe, at der var flere
udbydere. Men ikke dyrere end at sende et brev.
Jo, det er det faktisk, Garn. Men altså, du ved, der skriver man jo også, der kan man jo skrive nogle ting. Og det er jo, at jeg elsker selv at få blomst. Hvis der står en blomst foran min dør, nogle gange spekulerer på, når jeg kommer op ad trappen, og synes, jeg har fortjent det. Så spekulerer på, kan jeg vide, om der er nogen, der har sendt blomster.
Jeg skal nok huske det.
Ja, tak, Liv. Men det er det. Altså, den der gestus og tiden omkring det at kommunikere med hinanden og give plads til, at tingene kan fordybe sig, og man ikke nødvendigvis behøver at være så satans effektiv hele tiden.
Tak for brainstorm. Det var vist det, der var ønsket. T. til jer alle tre. Jeg skal lige sige, at hvis andre har spørgsmål til Parnasset, så kan de sendes til parnasset@dr.dk. Og så har jeg i dagens anledning fundet frem til den adresse, man kan sende et brev til, hvis man skulle have lyst til det. Nemlig Parnasset, DR Byen, Emilholms Kanal 20, opgang 3, 3. sal, 0999, København C. Det bliver nok en mail, jeg får. Tak. Tak for det hele til Liv Helden, teaterchef, skuespiller og instruktør Ina Miriam Rosenbaum og forfatter Eva Tind. Og jeg er mødet med jer. I dag har vi lært, at man skal passe på med at starte en krig bare ved at tale om den. Man kan altid med fordel træde 10 skridt tilbage og forstå, hvad tidligere generationer gjorde. Det hedder ikke gamle damer, men erfarne kvinder. Tak for den, Ina. Kunstnere filtrerer tingenes tilstand med sig selv. Ring til en ven. Du behøver ikke at sige noget. Og så kan vi jo også lige sige, at panelet Parnasset i dag anbefalede Stefan Zweigs roman Verden af i går, Asger Jorns Stalingrad og kogebogen In Memory's Kitchen, A Legacy from the Women in Terrasin. Tak til jer alle tre.
Og så kan jeg lige sige, at det var Karen Sækker, der bestyrede Parnasset. Den og andre udsendelser kan findes i DR Lyd-appen.
Det, der forvirrer mig, det er simpelthen, at du snakker så meget.
Løverne skyder med skarpt.
Vi har ikke noget omsætning.
Det er pisse ærgerligt, du kommer ind og beder om sådan højt med din sættelse. Ødelægger lidt for dig selv.
Og iværksætterne slår tilbage.
3%, så er det under vores laveste grænse for, hvad vi vil sælge ud til. Hvis det er det, jeg er sælge ud, så må vi desværre takke nej.
Løvens hule.
Normalt så er der kun én mand i min lille firma, og det er min franske bulldog, Ejner. Men jeg tror faktisk, han gerne vil have en ekstra mand med. Så det vil jeg gerne sige jer til.
Hej.
Torsdag på DR1 og nu på DRTV.
Om lidt er der en radioavis, og klokken 15.03 der er jeg tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes med om et lille øjeblik.